Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа не фортеця, але й не диряве сито. Проблеми нелегальної міграції обговорювали сьогодні у Брюсселі.
Au printemps 2009, nous compléterons la carte bleue pour les travailleurs très qualifiés, pour les travailleurs saisonniers.
Візова угода з Євросоюзом ділить українців на рівних і рівніших.
Крім шенгенських віз, закарпатці, чи не єдині в Україні, можуть використовувати так званий інститут малого прикордонного руху.
Російська розвідка вела кампанію в Чехії проти американської протиракетної оборони.
Daří určitě v Moskvě skrz zahraniční rozvědku nebo agenty, kteří působí v zahraničí, to znamená i u nás určité věci ovlivňovat.
Про це в Європейській свободі за кілька хвилин. Зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин. Прошу, Василю.
Дякую, Людмило. Президент Віктор Ющенко вимагав сьогодні на засіданні РНБО від Кабінету міністрів почати офіційні переговори з Росією про умови постачання газу на наступний рік. На РНБО також йшлося і про фінансування Збройних сил України. Юлія Тимошенко голосувала проти рішень РНБО, бо, мовляв, немає коаліції, стверджує міністр оборони Юрій Хануру. Про це він повідомив на брифінгу після засідання РНБО при президентові. І Хануров також зауважив, що йому не зрозуміла позиція прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка сьогодні не підтримала жодного рішення РНБО. Мені, наприклад, зовсім не зрозуміло, чому було не голосувати за четверте і п'яте питання обороноздатності країни. Вони нормальні, патріотичні, сказав Єхануров, додавши, що не можна переводити ці питання на тему, якщо буде коаліція, я буду за, якщо ні, то я проти цього, коментував Єхануров позицію прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на засіданні РНБО при президенті України. Юлія Тимошенко стверджує, що у разі дострокових виборів прозахідна коаліція, прозахідні партії в Україні можуть програти ці вибори. Як заявила Юлія Тимошенко в сьогоднішньому інтерв'ю кільком західним агентствам, вона все ж сподівається на відновлення демократичної коаліції або створення в крайньому разі її з партією регіонів. Якщо ж це не вдасться і становище зайде в глухий кут, не можна виключати, що Верховна Рада може призначити дострокові парламентські і президентські вибори, заявив лідер БЮТ.
Я всі сили докладу, щоб дострокових виборів не було. Але якщо все ж таки і президент Ющенко, і сьогоднішній лідер опозиції Янукович все ж таки штовхнуть парламент на дострокові вибори, в цьому випадку я вважаю, що логічно було би проводити одночасно президентські і парламентські вибори, тому що тоді виникає логіка подолання кризи. І тоді дійсно у суспільстві виникає можливість переформатувати все політичне поле. Але я вважаю, що це самий крайній варіант.
Водночас Юлія Тимошенко вважає, що це був би найгірший сценарій, тобто дострокові вибори. На думку Тимошенко, прозахідні українські партії програють ці вибори, і це в кращому разі, сказала Юлія Тимошенко, спричинить хаос, а в гіршому стане поворотом на 180 градусів від європейської інтеграції, від реформ в країні. При цьому глава уряду додала, що не хоче розглядати іншої можливості, доки не вичерпано всі спроби створити демократичну коаліцію. Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА зберіг за Польщею і Україною право на проведення футбольного чемпіонату Європи 2012. Це сьогодні було вирішено на виконкомі УЄФА у французькому Бордо. Президент США Джордж Буш ще раз звернувся до Конгресу з вимогою затвердити фінансування урядом плану стабілізації на фінансових ринках у розмірі 700 мільярдів доларів. Ось що сказав Джордж Буш у цьому зверненні. Законодавчий процес час від часу буває не зовсім легкий, але ми плануємо отримати схвалення цього пакету. Ми, республіканці, демократи, маємо стати вище в другорядних речей і разом затвердити цей важливий рятівний план. Як очікується, переговори щодо цього плану уряду продовжаться сьогодні. Борис Німцов стверджує, що «Газпром» є особистою оборудкою Володимира Путіна. Німцов стверджує, що за роки правління Путіна сталося безпрецедентне виведення активів «Газпрому». За його інформацією, сума активів, яких позбувся «Газпром» за останні 8 років, становить 60 мільярдів доларів США. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Чимало українських інженерів, програмістів чи медиків хотіли влаштуватися за фахом на роботу в одній з країн Європейського Союзу. Тепер для цього треба буде небагато – знайти щедрого роботодавця, щоб мати достатньо високу зарплату для отримання блакитної карти. Згідно з новими правилами, незабаром зарплата іноземного висококваліфікованого працівника буде в 1,5 рази більша від середньомісячного заробітку громадянина Європейського Союзу. Саме це стане основним критерієм відбору, вирішили в Брюсселі міністри внутрішніх справ та міграції 27 країн Європейського Союзу. Окрім блакитної карти, вони ще обговорювали проблеми нелегальної міграції та правила надання політичного притулку. Докладніше про це Віталій Єреміця з Брюсселя.
Блакитна карта має стати європейським аналогом загальновідомої американської зеленої карти. Вона не тільки даватиме право на роботу та перебування на території Євросоюзу, її власник отримає ті ж права і переваги, що мають власні мешканці країни, де йому доведеться працювати. Ще наприкінці минулого року Єврокомісія запропонувала заходи, що мали б забезпечити прилив економічно активного населення з поза меж Європейського Союзу, поміж іншим і введення блакитної карти. Нині вирішено, її власниками ставатимуть висококваліфіковані працівники, що отримуватимуть зарплату в 1,5 рази більшу за середньомісячний заробіток країни, де він працюватиме. Французький міністр з питань міграції Бріс Ортефу зазначив, що для низки професій, у яких в Європі є гостра нестача спеціалістів, цей показник буде знижено до 1,2. Проте у будь-якому разі працівник повинен довести наявність не менш як 5 років професійного досвіду. Проте наступного року не тільки висококласні фахівці зможуть отримати блакитну карту.
Весною 2009 року ми укомплектуємо блакитну карту для висококваліфікованих працівників також сезонними працівниками, стажерами та переміщеними робітниками всередині групи підприємств.
Уточнив віце-президент Єврокомісії Жак Баро. А як було донині? Скажімо, у Бельгії існує доволі сувора процедура прийому на роботу працівника з поза меж Євросоюзу. Для цього роботодавець змушений довести Міністерству праці високу кваліфікацію та винятковість цього працівника. До того ж, міністерство потребує доказів, що пошуки серед спеціалістів-бельгійців не увінчалися успіхом. Звичайно, що це нівелювало будь-яке бажання працевлаштовувати неєвропейців. Обговорюваний законопроект про імміграцію був ухвалений одноголосно. Він містив також положення, що масових легалізацій незаконних мігрантів в країнах Євросоюзу більше не передбачається. Нагадаю, що особливо велика кількість нелегалів, скажімо, з України, минулими роками отримала право на законне перебування в Іспанії, Португалії та Італії. Віднині вся увага буде зосереджена на контролі кордонів та депортаціях нелегальних мігрантів до країн їхнього походження. При цьому французький міністр з питань міграції Бріс Ортефу зазначив, що нові правила – це результат пошуку рівноваги між поглибленням контролю незаконної міграції та залучення фахівців з поза меж Євросоюзу.
Мета цього пакту – віддалитися від двох небезпек, що неминуче привели б нас до невдачі. З одного боку, уникнути перетворення Європи на неприступну фортецю. В той же час уникнути Європу як дір'яве решето, бо Європа решето – це означає відчинені двері для нелегалів, а нелегальна міграція є паспортом для принижень.
Повідомив французький міністр. Остаточне ухвалення пакту про імміграцію має відбутися у жовтні на наступному саміті Європейського Союзу. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Українці, щоб дістатися до країн Європейського Союзу, мають перетнути найближчий кордон, але зробити це дуже непросто. Черги біля консульств, відмови у візах і навіть повернення з кордонів країн Шенгенської угоди – з усім цим довелося зіткнутися українцям після набуття чинності угоди про спрощення візового режиму. Але такі перепони постали далеко не перед усіма категоріями українців. Власники дипломатичних паспортів, а ними в Україні володіючі народні депутати і урядовці, усіх цих проблем не зазнають. І в цьому українські аналітики вбачають негативний вплив угоди, адже вона посилює соціальне розшарування на тих, кого впускають до Європи, і тих, кому дорога туди практично закрита. Тему продовжує Богдана Костюк.
На думку експертів, нинішня ситуація, що склалася з виконанням європейською стороною умов нової угоди між Україною та ЄС, поглиблює розрив між політичною елітою країни та рештою суспільства. Так, власники дипломатичних паспортів завдяки новому договору з 1 січня не потребують віз для в'їзду в Євросоюз. Натомість звичайні українці, які їздили до Євросоюзу у справах бізнесу, для навчання, для відвідин родичів і просто як туристи, стали менше подорожувати до Європи. За даними Державної прикордонної служби, у порівнянні з минулим роком, за перше півріччя року нинішнього, кількість українців, які виїздили до ЄС, скоротилося більш як утричі. Моніторинг виконання угоди європейськими країнами, який влітку цього року разом з іншими недержавними організаціями проводив Центр миру і конверсії, показав, що причиною цього став паперовий мур, який вибудувала перед простими українцями нова угода. Говорить директор центру Олександр Сушко.
Розширення шенгенської зони. Були зняті кордони між країнами Центральної і Східної Європи, три з яких безпосередньо знаходяться на наших кордонах. Зі вступом цих країн в шенгенську зону суттєво змінилися умови видачі віз цими країнами. Звісно, змінились вони не на краще з точки зору українського заявника.
Серед негативних тенденцій, які виявив моніторинг, значне ускладнення процедур та умов отримання віз. Зростають черги, затягується довше визначеного часу процес оформлення необхідних документів, ставляться незрозумілі вимоги до цих документів, також усупереч вимогам угоди про те, що всі українці мають отримувати візи за збір у 35 євро, насправді їм доводиться переплачувати офіційно і вдвічі більше за послуги посередників, через яких працюють посольства. Але введення у дію нової візової угоди має і позитивні тенденції. Як відзначив Олександр Сушко, кількість відмов у наданні віз скоротилась у середньому з 12 до 8%. Держави шенгенської зони запровадили сучасні електронні технології для обробки документації. На краще змінилось і ставлення консульських працівників до подавачів документів. Найкращою виглядає ситуація на Закарпатті, де вже діє так званий малий прикордонний рух. Про це Радіо Свобода розповіла експерт Національного інституту стратегічних досліджень Світлана Мітряєва.
Крім шенгенських віз, закарпатці чи не єдині в Україні можуть використовувати так званий інститут малого прикордонного руху, за яким, якщо людина не може отримати шенгенську візу, то вона може отримати візу на термін перебування в прикордонній території, і до цієї прикордонної території входять 342 населених пункти у України. Видача віз для закарпатців з одного боку ускладнилася, тому що закарпатці не звикли давати стільки документів, але все-таки закарпатці з іншого боку мають і переваги, оскільки на 50 кілометрів ми вже в Європі.
Але на думку дослідників, Україна має визнати, що угода з Євросоюзом не працює належним чином. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Інформаційна служба безпеки Чеської Республіки ВІС стверджує, що протягом року російська розвідка провадила розширену діяльність в країні. Одна з найактивніших сторін її роботи – кампанія проти встановлення радару в Чехії. Але не тільки це. З оприлюдненої інформації чеської БІС довідуємо, що російські спецслужби намагались також впливати на засоби масової інформації, поліцію, високих державних урядовців і займались економічним шпіонажем. У звіті інформаційної служби мовиться про те також, що російська розвідка проводила розгалужену кампанію, щоб порушити цілісність Європейського Союзу і НАТО. Більше про це в інтерв'ю, яке дав Радіо Свобода аналітик авторитетного чеського часопису «Лідові новини» Петр Пешик. З ним розмовляла Оксана Пеленська.
Що вас найбільше вразило у звіті інформаційної служби безпеки Чеської Республіки?
Та справа БІС є саме займема ту разом.
Звіт БІС насамперед цікавий тим, що вказує, з якою рішучістю інфільтрувалася російська розвідка, як інтенсивно вона впливала на політиків і засоби масової інформації. Це те, що відомо. Чого мені не вистачає, так це конкретних прикладів. Правда, звіт має дві частини. Відкриту вона вже опублікована і таємну. Можливо, саме там наведені конкретні приклади та імена. Але я її не бачив.
Існує думка, що діяльність російської розвідки за кордоном, зокрема в Чеській Республіці, стала активнішою після приходу до влади Володимира Путіна. Чи ви розділяєте цю думку?
Але мислим, що то правда určitě буде.
Гадаю, що це правда. Зрештою, це пов'язане з усією закордонною політикою Росії, яка останніми роками дедалі більше орієнтується на розбудову власних інтересів. Із погляду Москви йдеться про традиційні сфери впливу.
То просто розвідки з гляду Москви традиційні сфери впливу.
Якою мірою, на вашу думку, вплинула російська розвідка на формування громадської думки щодо встановлення радару в Чехії?
Můj dojem je, že určitě nějakým způsobem k rozmíchávání těch negativních...
Моє враження таке. Якимось чином до розхитування негативних настроїв розвідка має стосунок. Зокрема, коли йдеться про громадську ініціативу «Ні базам», згадується певна майнова участь, тобто що джерела фінансування походять із Росії. Говориться також, що деякі політики контактують із певними людьми, які незримо, але пов'язані з російською розвідкою. Та все ж потрібно знати конкретні приклади.
Але тяжко říct, коли будемо знати конкретні případи.
Чи в порівнянні з минулими роками можна говорити про зростання тиску російської розвідки на чеську політику, ЗМІ і юстицію?
Určitě se dá říct, že ty aktivity jsou intenzivnější a...
З упевненістю можна сказати, що ця діяльність активізувалась, і що Москві вдається через закордонну розвідку чи через агентів за кордоном, також і в нас, впливати на певні речі. Ці факти складно шукати, тому що агенти приховуються за іншою діяльністю, скажімо, за підприємницькою. Я зовсім би не виключав, що в середовищі російських журналістів у Чехії є люди, які працюють для російської влади чи мінімально з нею пов'язані.
Владу або мінімально якимось способом з ним зв'язані.
Чеський аналітик Петр Пешик в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Латвія має намір жорстоко карати п'яних водіїв.
З дому каває вайрак патрулює поліцистим. Я цілий поліцистим вайрак брав нактим.
У німецькому Кельні найбільший у світі ярмарок кіно та фототехніки.
Schauen wir mal auf der nächsten Fotokina sehen wir vielleicht auch Modelle, die das wirklich gut machen und unter Umständen in 4 Jahren hat jeder sowas in der Tasche, keine Ahnung.
Про це в європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Якщо вийти за межі світової фінансової кризи, то увагу привертають також обговорення наслідків Мюнхенської конференції 38-го року, коли британські та французькі уряди, начебто для збереження миру, дали Гітлерові дозвіл на анексію переважно населеної німцями Судетської області Чехословаччини без згоди останньої. Ця подія насправді прискорила наближення світової війни і була сприйнята як зрада уряду Чехословаччини. Європейська преса також знову звертається і до різних аспектів імміграційної проблеми. Олекса Семенченко з Лондона.
На шпальтах ліберального словацького щоденника СМЕ англо-голландський письменник і учений Іан Бурума запитує, які уроки виніс Захід з політики в миротворення агресора, що яскраво проявилося у Мюнхенській угоді 70 років тому. Цитую. Після двох катастрофічних війн європейці вирішили створити інституції, що усунули можливість будь-якого воєнного конфлікту між їх членами. Тим часом у Сполучених Штатах Мюнхен мав зовсім інший резонанс. Тут він підсилив черчиллівські ілюзії багатьох войовничих президентів. Американці, спершу неохоче, мали робити брудну роботу у Югославії, Кувейті, проти Саддама Гусейна чи у війні проти тероризму. Європейська дипломатія посилила демократії Центральної та Східної Європи. Та чи готові європейці йти на війну в інтересах інших, наприклад, Грузії чи України? Надійшов час для європейських демократій визначитися. Вони можуть і далі покладатися на захист з боку США. Чи можуть створити свої власні спроможності для оборони Європи, як би вони не називалися? Та європейці, мабуть, і далі гаятимуть час, доки серйозна криза не змусить їх діяти – але на той час уже цілком може бути надто пізно. Румунська газета «Котидіанул» пише про проблеми імміграції і вважає, що майбутнє Європи залежить від того, як саме їх буде вирішено. З падінням нашого континенту у демографічну прірву не потрібні додаткові аргументи на користь імпорту працівників. З одного боку, навіть розвинена країна не може собі дозволити взяти на плечі тягар міжнародної бідності самотужки, без того, аби не впасти в анархію. З іншого, добре інтегровані у суспільство іноземці є кращою альтернативою порівняно з маргіналізованими безправними нелегалами. Замість того, аби готувати наступне покоління до міжетнічної вуличної війни, краще було б запровадити біометричні паспорти, об'єднати наші бази даних і убезпечити кордони. Після цього залишилася б відкритою лише проблема культурної інтеграції. Німеччина і Франція, наприклад, недавно запровадили процедуру відбору. Щоб одержати дозвіл на працю, кандидат має добре володіти мовою країни і знати конституцію. Інші країни ЄС, очевидно, теж підуть цим шляхом. Та щоб там не було, але повоєнна доба, коли мільйони приїжджих працівників бігали будівельними майданчиками, не знаючи й слова місцевою мовою, залишилася у минулому. Британський щоденник «Індепендент» коментує наміри британського уряду запровадити в країні біометричні посвідчення особи спершу для студентів-іноземців як засіб боротьби з нелегальною імміграцією. Газета вбачає у цьому наступ на громадянські свободи усіх британців. Уряд готується до загальнонаціонального запровадження посвідчень особи у 2011 році, спершу накинувши їх найменш захищеним групам у нашому суспільстві. Ми не повинні дозволити таку закулісну тактику. Громадські настрої стали жорсткішими із часу, коли уряд вперше виступив із цією ідеєю. Хто ж після того, як ми стали свідками недбалості, з якою держава поводилася з нашими персональними даними протягом останнього року, залишився б впевненим у передачі офіційним інституціям чутливої інформації? Але найпотужнішим аргументом проти посвідчень залишається принцип. Ідея того, що ми мусимо постійно носити з собою якусь карту, аби довести, хто ми є, є обурливою. Нам не потрібні посвідки, і будь-хто, хто бажає захищати наші свободи, мусить встати і виразним голосом заявити це урядові. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. В Україні за керування автомобілем у нетверезому стані передбачено покарання від 2,5 тисяч гривень штрафу до 10 років позбавлення водійських прав. Повідомив сьогодні у Києві начальник Державного департаменту державної автоінспекції МВС Сергій Коломієць. Подібну проблему зараз вирішує Латвія. Запроваджений у цій країні у 2005 році штраф у розмірі $1000 за керування автомобілем у нетверезому стані мав тимчасовий результат. П'яних за кермом не зменшилось. Окремі латвійські політики пропонують збільшити штраф до $10,000. З цією пропозицією не згодні ані пересічні поліцейські, ані водії. Натомість міністр внутрішніх справ Латвії Марек Сенгленш обіцяє, що вже через півроку будуть збільшені штрафні санкції для любителів сісти нетверезим за кермо. Якою має бути сума штрафу, вивчатимуть експерти. Тему продовжує Людмила Пилип.
У Латвії допустимий рівень алкоголю в крові для водіїв становить 0,5 проміли, а з водійським стажем менше 2 років – 0,2 проміли. Ця норма відповідає одному келиху червоного вина чи пляшці пива для чоловіка середніх років і середньої комплекції. На тих водіїв, кому цього мало, і вони вагаються сісти за кермо п'яними, очікує штраф у розмірі $1000, позбавлення посвідчення до 2 років, 15 діб арешту та штрафні санкції. Можуть також конфіскувати машину і поставити її на деякий час на штраф. Штрафну стоянку. Незважаючи на таке суворе покарання, п'яних водіїв за кермом менше не стає. За акційною статистикою, тільки за цей рік в Латвії, населення якої становить 2,5 мільйона осіб, затримано 10 тисяч п'яних водіїв, говорить міністр внутрішніх справ Латвії Марек Сегленш.
На жаль, слід констатувати, що у мешканців нашої країни, очевидно, є якесь фатальне та непоборне бажання їздити у п'яному вигляді або під дією одурманюючих речовин. Разом з тим, вони стають причиною важких аварій, у яких гинуть люди і отримують травми.
З огляду на те, що існуючі штрафи не зупиняють від п'янства водіїв, міністр сполучення Латвії Айнарс Слесерс запропонував збільшити грошове покарання для таких осіб до $10,000. У дієвості такого великого штрафу сумніваються не тільки водії, а й пересічні поліцейські, яким приходиться стежити за безпекою руху на латвійських дорогах. На їхню думку, п'яні водії просто не будуть реагувати на вимоги поліцейських зупинитися. Їх доведеться переслідувати, що може спричинити до ще більшої небезпеки. Професійний водій з 30-річним стажем Геннадій вважає, що збільшення штрафів – це бізнес на державному рівні. І таким чином відповідні структури збираються поповнити свій бюджет.
Усі значні штрафи, які вже сьогодні є, нічого не вирішують. Це бізнес державного масштабу. Я думаю, що повинно бути більше поліцейських машин, які патрулювали на дорогах, особливо вночі. А нові великі штрафи нічого не вирішать.
Натомість міністр внутрішніх справ Латвії Марек Селенш говорить, що штрафи необхідно підвищити, але вони мають бути реальними.
Є й інша сторона справи. Штрафи мають бути реальними. 5000 латів, 10 тисяч доларів – це штраф, сплатити який для більшості осіб не є реальним. Судовим експертам слід провести дискусію про можливий розмір покарання. Але те, що розмір штрафу слід підняти – це безумовно. На мою думку, п'яні за кермом повинні мати проблему. Зараз ми бачимо, що штраф у 500 латів, 1000 доларів людей не лякає.
З метою інформування місцевих водіїв про те, до якого лиха може призвести п'янство за кермом, в Латвії проводиться інформаційна кампанія під назвою «Завершився бал». Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, Культ Майдан, кожної п'ятниці.
Надходить кінець тижня, і люди задумуються, де можна відпочити, побачити щось цікаве. Наприклад, у Німеччині триває найбільший у світі ярмарок фото та кінотехніки «Фотокіна». Свою продукцію на виставку, яка кожні два роки відбувається в Кьольні, привезли понад 1500 учасників з майже 50 країн світу. На шоу не бракує новинок. З переходом у цифровий формат вже в багатьох країнах фотографування перетворилося на справжній народний спорт. Лише в Німеччині фотолюбителі щосекунди роблять понад 500 фотознімків. Причому в цій статистиці експерти не враховують знімки, зроблені за допомогою мобільних телефонів. Тож не дивно, що на найбільшому у світі ярмарку фото та кінотехніки новинок не бракувало. Надміцні компактні фотоапарати, які можна кидати з двометрової висоти, і вони не розбиваються. Камери, що автоматично роблять знімок, як тільки людина починає посміхатися. Техніка, яка запам'ятовує не тільки дату та час, а за допомогою супутникової системи GPS ще й точні координати знімку. Чи зможе пересічний користувач легко розібратися в такій кількості функцій? Над цим питанням замислюються і виробники. Говорить представник компанії Canon Беттіна Стігер.
Користувач не повинен довго розбиратися, яку кнопку натиснути, а інтуїтивно вибирати потрібну йому програму, щоб зробити найкращу фотографію в ситуації, в якій він якраз перебуває.
Фотопромисловість поступово відкриває для себе також нове коло користувачів. Минули ті часи, коли фотоапарат належав до екіпіровки виключно чоловіків. Стрімко зростає кількість жінок, які беруть у руки камеру. За даними Німецького союзу фотоіндустрії, торік у Німеччині фотографувало 60% жінок. На ярмарку в Кьольні можна побачити багато техніки, розрахованої спеціально на слабку стать. Камери, які вирізняються своїм невеликим розміром, особливим дизайном і які дуже прості в користуванні. Серед новинок привертають до себе увагу також дзеркальні цифрові фотоапарати з відеофункцією. Учасники Кьольнського ярмарку виставили кілька експериментальних речей. Один з японських виробників представив фотоапарат, що здатен робити тривимірні знімки. Щоправда, експерти поки що вказують на недосконалість такої техніки, говорить представник німецького фонду тестування товарів Петер Кнак.
На мою думку, тривимірна зйомка – це цікавий експеримент, але не більше. Тут справді є потенціал. Можливо, на наступному ярмарку фотокіна представлять уже досконалішу техніку, а через 4 роки вже кожний матиме в кишені тривимірний фотоапарат.
Найбільший у світі ярмарок фото та кінотехніки «Фотокіна» триватиме у німецькому Кельні до неділі. Організатори сподіваються, що на виставці побуває 160 тисяч відвідувачів, говорить Радіо Свобода.
Україна вчора, сьогодні, завтра. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс. Щосуботи о 10:00 і в неділю о 11:00.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові. До наступних зустрічей в ефірі.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 20:30, перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент України Віктор Ющенко вимагав сьогодні на засіданні РНБО від Кабінету міністрів почати офіційні переговори з Росією про умови постачання газу у 2009 році. Також на засіданні Ради національної безпеки і оборони при президента йшлося про фінансування Збройних сил України. Члени Ради вирішили, що уряд має виділити наступному році для Збройних сил понад 32 мільярди гривень. Уряд готовий виділити поки що половину з цієї цифри. Юлія Тимошенко голосувала проти рішення РНБО, бо, мовляв, немає коаліції, стверджує міністр оборони Юрій Єхануров. Він також зауважив, що йому незрозуміла позиція прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка сьогодні не підтримала жодного рішення РНБО. Мені, наприклад, зовсім не зрозуміло, чому було не голосувати за четверте, п'яте питання. Питання обороноздатності. Вони нормальні, патріотичні, сказав Єхануров журналістам, додавши, що не можна переводити ці питання на тему, якщо буде коаліція, я буду за. Якщо ні, то я проти цього. Так коментував позицію Юлії Тимошенко на засіданні РНБО міністр оборони Юрій Єхануров. У разі, якщо не вдасться створити коаліцію протягом тижня, єдиним виходом стануть дострокові вибори, причому і парламентські, і президентські, вважає прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Я всі сили докладу, щоб дострокових виборів не було. Але якщо все ж таки і президент Ющенко, і сьогоднішній лідер опозиції Янукович все ж таки штовхнуть парламент на дострокові вибори, в цьому випадку я вважаю, що логічно було би проводити одночасно президентські і парламентські вибори, тому що тоді виникає логіка подолання кризи. І тоді дійсно у суспільстві виникає можливість переформатувати все політичне поле. Але я вважаю, що це самий крайній варіант.
Юлія Тимошенко також вважає, що ці вибори дострокові прозахідні сили можуть програти, і тоді ситуація в Україні зміниться на гірше. Президент США Джордж Буш ще раз звернувся до Конгресу з вимогою затвердити фінансування урядом плану стабілізації на фінансових ринках країни у розмірі 700 мільярдів доларів. Законодавчий процес час від часу буває не зовсім легкий, але ми плануємо отримати схвалення цього пакету. Ми, республіканці, демократи, маємо стати вище в другрядних речей, разом затвердити цей важливий рятівний план, сказав Джордж Буш. Я нагадаю, що ви слухали на хвилях Радіо Свобода вечірній випуск новин. Його готував сьогодні для вас Василь Зілгалов. Я бажаю вам гарних вихідних, на все добре. До наступних зустрічей на хвилях Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаю всіх, хто зараз із нами на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в нашій програмі. Політичні сили у Верховній Раді все ніяк не можуть домовитися про створення коаліції. Чи дочекається Україна нових політичних облич? Скільки все-таки коштуватиме газ для України? Про це інше за хвилю, а спершу оголошення.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці
від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі Радіо «Свобода». Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Буде чи не буде в Україні нова парламентська коаліція, політичні сили в Верховній Раді все ніяк не можуть домовитися про її створення. Окрім тертя між потенційними учасниками такої коаліції, ситуацію ще ускладнюють суперечки всередині однієї з її політичних сил – фракції «Наша Україна – Народна самооборона». З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Тиждень переговорів щодо створення нової парламентської коаліції минув безрезультатно. Після перших спроб розпочати діалог, фракція партії регіонів тимчасово відмовилася від переговорів щодо створення коаліції. Регіонали чекають, чим закінчаться переговори між фракціями НУНС і БЮТ, каже народний депутат, член фракції партії регіонів Валерій Коновалюк.
Ми змушені дати можливість нашим колегам провести ж до кінця і розібратися між собою, здатні вони поновити коаліцію або ні. І на той час ми фактично припиняємо будь-які переговори навколо створення коаліції. Ми не хочемо дострокових виборів для України. Ми розуміємо, що це шлях для серйозної дестабілізації ситуації в державі.
Проте на перспективи створення коаліції у форматі НУНС, БЮТ і Блок Литвина Валерій Коновалюк дивиться скептично.
Я не виключаю жодних можливостей, але переконаний, що враховуючи ситуацію в парламенті, нам не уникнути дострокових виборів.
Тим часом переговорний процес між БЮТ та НУНС триває дуже складно і непродуктивно. Сторони раз по раз припиняють його і переходять до звинувачень. Заступник голови фракції Блоку Литвина Олег Зарубінський каже, що його фракція до коаліції готова, але проблеми мають наші українці та бютівці.
З нашого боку нема жодної імітації, нема жодної гри. Ми заявили про те, що в умовах, коли є загроза парламентаризму шляхом штучно підлаштованих дострокових виборів, то позиція щодо створення нової коаліції є не ідеальною, безумовно, але оптимальною. Що стосується інших суб'єктів переговорного процесу, ну, мені здається, що є серйозна проблема у взаєминах між ними.
Переговорники вказують на непоступливість керівників НУНС та невизначену ситуацію в самій фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Значна частина депутатів нашої українців налаштована на те, щоб досягти домовленостей. Натомість непоступливість виявляють власне члени Народного союзу «Наша Україна» та голова партії і лідер фракції НУНС В'ячеслав Кириленко. Ситуацію коментує представник блоку Литвина Олег Зарубінський.
Сутня будь-яка консолідована позиція з боку НУНС. Я бачу там серйозні внутрішні проблеми, не тільки тактичного, а очевидно і стратегічного характеру.
У кулуарних розмовах парламентарі висловлюють побоювання, що перевибори призведуть до того, що Україна взагалі лишиться без парламенту на невизначений час. На думку політологів, позиція керівництва фракції НУНС зумовлена тим, що президент Віктор Ющенко налаштований на перевибори. Єдине, що може змусити відмовитись від них, є євроатлантичні перспективи. Напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні Стівен Пайфер зазначив, що Україна не може розраховувати на отримання плану дій щодо членства в НАТО в грудні цього року, якщо в жовтні Верховну Раду розпустять і оголосять позачергові парламентські вибори. Адже в тому, яким буде наступний уряд і чи поділятиме він євроатлантичний курс президента, немає жодної певності. Утім, на думку політологів, зовнішньополітичний фактор навряд чи стане вирішальним для голови держави, каже політолог Кость Бондаренко.
Ющенко чудово розуміє, що на сьогоднішній день шанси України отримати ПДЧ рівні 0,5%. Якщо він розпустить раду, вони будуть рівні нулю. Тому ризик не надто високий.
Політолог вважає, що президентові зараз набагато важливіше позбутися прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, а досягти цього можна завдяки перевиборам. Тож, проводячи переговори, політичні сили водночас готуються до нової позачергової виборчої кампанії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Поки в українській політиці чи то домовляються, чи то сваряться все ті самі політики, українці, за даними соціологічних опитувань, якби вибори президента відбулися сьогодні, віддали б свій голос не тільки за Юлію Тимошенко, Віктора Януковича чи Віктора Ющенка, але й за Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Анатолія Гриценка чи Олега Тягнебока. Які шанси в цих останніх чотирьох політиків вийти в лідери? І чи матимуть громадяни вибір із нових політичних облич на майбутніх виборах президента? Це питання досліджувала Світлана Єременко.
Як свідчать рейтинги спікера парламенту Арсенія Яценюка, люди сприймають як молодого політика європейського зразка, принципового, який вміє тримати слово, склав свої повноваження, коли розпалась коаліція, так кажуть його прихильники. Але в Арсенія Яценюка немає всеукраїнської структури, яка б могла його підтримувати та дала би можливість розгорнути штаби. І це є великим мінусом, вважають політологи. В українців особливе ставлення до Віталія Кличка, як до видатного спортсмена, який прославив державу. Прості люди сприймають його як хорошого хлопця, але Кличко-політик не з'являється в інформаційному полі України. Тому Кличкові необхідно перетворити рейтинг довіри на політичний рейтинг, радять експерти. Авторитетне слово Анатолія Гриценка його симпатики сприймають як істину в останній інстанції. Він складає враження спокійного, виваженого, чесного. Знаходячись на посаді міністра оборони, завоював велику повагу і серед військових, і серед цивільних. Як зазначають політологи, Гриценко має досвід професійного політика прозахідного зразка, але за ним не стоїть жодна політична сила. Його не впізнають так, як, наприклад, Яценюка або Кличка. Тож яку програму дій мали би прийняти Яценюк, Кличко, Гриценко, щоб вийти в лідери і зайняти місце на політичному олімпі України? Голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень Сергій Таран має таку пораду.
Яценюк, Кличко, Гриценко, і ці люди можуть якось вплинути на розподіл політичних сил в Україні і стати, можливо, новим політичним проектом. Але є великий парадокс, що кожен з цих людей бачить саме себе лідером. Для цих політиків є два простих шляхи. Або вони намагаються повторити шлях тих іменних блоків, які існують в парламенті, і це буде шлях нікуди, але вони не витримають конкуренцію. Або інший шлях для них можна об'єднати, принаймні спробувати подолати свої амбіції. І якщо їм це вдасться, то це справді буде новий за якістю політичний проект. Тому відповідь щодо долі цих політиків одна. Або вони якимось чином об'єднаються, або вони загинуть по одинці.
Вважає соціолог. Олега Тягнебока експерти бачать як окремий політичний проект. Тоді як у нашій Україні народні самооборони воюють самі з собою, у Тягнебока та його свободи з'явився шанс завоювати частину їх електорату. Отже, сьогодні в Україні є лідери, які змогли би змінити ситуацію у парламенті та сьогоднішній розподіл політичних сил. Але з точки зору директора Інституту соціологічних досліджень та політичного аналізу Володимира Кіпеня, це може статися ще не скоро.
Наші обмежені суттєво в можливостях, в ресурсах не лише медійних, але і організаційних, але і бізнесових. Тому можна говорити про їх перспективи в більш далеку відстань. А впродовж найближчого року я б не сказав би про те, що вони можуть скласти серйозну конкуренцію основним політичним гравцям.
Зазначив Володимир Кіпень. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І в ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Продовжуємо нашу передачу. Сьогодні, щойно сьогодні вранці, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в інтерв'ю з закордонним інформаційним агентством запевнила, що в переговорах із Росією домагатиметься поступового переходу на ціни на газ до ринкових рівнів. А ще вона назвала ймовірну ціну в 400 доларів за тисячу кубометрів, про яку раніше говорили деякі російські урядовці, шоком для України. І ось минуло лише кілька годин, як уже сьогодні в день у Києві пролунала нова заява. Україна з нового року платитиме за тисячу кубометрів газу понад 400 доларів. І хто б не вів газові переговори, ця ситуація не поліпшиться. Принаймні так вважає колишній перший віце-прем'єр-міністр і міністр палива та енергетики Росії Борис Немцов. Представляючи сьогодні в Києві свою експертну доповідь із назвою «Путін і Газпром», Немцов заявив, що російський газовий монополіст «Газпром» просто не може зробити ціну на газ меншою. Чому? Розповість кореспондент Радіо Свобода Ірина Штогрин.
У Росії дефіцит газу. І з цим Україні та іншим споживачам потрібно рахуватися, повідомив Борис Немцов тим, хто прийшов послухати його експертну доповідь «Путін і Газпром». Ця праця спільна з президентом Інституту енергетичної політики Росії Володимиром Міловим є продовженням доповіді «Путін-підсумки», опублікованої у лютому цього року. Її суть полягає у тому, що неринкові ручні методи управління «Газпромом», які застосовує колишній президент, а тепер голова уряду Росії Володимир Путін, призвели до того, що Росії не вистачає газу, щоб виконати свої експортні зобов'язання. «Газпром» є особистим проєктом Путіна, і всі основні питання вирішує він, стверджує Борис Німцов. Наразі ж виявилося, що «Газпром» є і найгіршою російською компанією.
За 8 років управління Путіним цієї компанії...
За 8 років управління компанією Путіним введено в експлуатацію одне родовище газу. Але це не збільшило загальний видобуток, оскільки запаси газу на інших родовищах зменшуються. За 8 років заборгованість «Газпрому» виросла з 14 мільярдів доларів до понад 60 мільярдів. мільярдів. А російська економіка потребує все більше газу. Контракти з Європою та Україною теж треба виконувати. І Росія зіштовхнулася з неймовірною проблемою – дефіцитом газу.
Росія зіштовхнулася з дефіцитом газу.
У такій ситуації, використовуючи свій вплив, Володимир Путін зробив пропозицію Туркменістану та Узбекистану, від якої ті не змогли відмовитися. «Газпром» погодився з 1 січня 2008 року скуповувати увесь середньоазійський газ за рекордною ціною. Україна програла цей бій, каже Борис Німцов.
Газ у туркмен і узбеків, закуплений «Газпром».
Газ у туркменів та узбеків, закуплений «Газпромом» за допомогою Путіна за астрономічними цінами, з нового року вартуватиме біля 300 доларів за тисячу кубометрів. І це не ціна газу на кордоні України, це ціна газу в Середній Азії. Сюди треба ще додати видатки на транспортування газу та прибуток «Газпрому» як трейдера. Кінцева цифра для України вилітає за 400 доларів за тисячу кубометрів.
За 400 доларів за тисячу кубов.
Стільки приблизно зараз платить за газ Німеччина. Це надзвичайно дорого для України, вважає Борис Німцов. І саме тому ціна газу зараз використовується вкотре як елемент політичної боротьби всередині України, так і як засіб тиску з боку Росії. Однак вести переговори взагалі не має сенсу, переконаний Борис Німцов, оскільки «Газпром» просто не має можливостей понизити ціну газу для України. Тому домовитися про дешевий газ не зможе жодна політична сила.
Ціна буде високою в будь-якому випадку.
Ціна буде високою у будь-якому випадку. Навіть якщо дуже любити Віктора Федоровича і ненавидіти усіх інших, «Газпром» собі у збиток працювати не буде.
Все одно в ущерб собі «Газпром» працювати не буде.
Це говорив Борис Німцов, а матеріал підготувала моя київська колега Ірина Штогрин. В ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Вітаємо всіх, хто приєднався до нас останніми хвилинами. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І продовжуємо нашу передачу. Далі у цій передачі ви почуєте. У Криму новий скандал. Одна з кримсько-татарських організацій звернулася до президента Росії з проханням захистити кримських татар від української влади. Візова угода з Євросоюзом ділить українців на рівних і ще рівніших результати дослідження.
Зі вступом цих країн в Шенгенську зону суттєво змінилися умови видачі віз цими країнами. Звісно, змінились вони не на краще з точки зору українського заявника.
Європейський Союз – не фортеця, але й не діряве сито. ЄС хоче запровадити блакитні карти для іноземних працівників. І про все це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні» після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». У Криму розгорівся новий скандал. Цього разу довкола звернення однієї з кримсько-татарських організацій із назвою «Міллі Фірка». Вона звернулася до президента Росії Дмитра Медведєва. Точніше, не сама організація, а її лідер Васві Абдураїмов. Нещодавно він передав до Генерального консульства Росії в Сімферополі документи з закликом до Москви вжити заходів на захист національних меншин і корінних народів Криму, так як це росіяни зробили в Південній Осетії та Абхазії. Скандальності цієї ситуації, як пише місцева преса, додає ще той факт, що з таким закликом виступили не проросійські організації, як очікувалось би, а саме кримсько-татарська. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він зараз із нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Тож, які аргументи наводять представники організації «Міллі Фірка» у своєму зверненні до російської влади?
«Міллі
Юлії Фірка, яка, до речі, носить ім'я легендарної кримсько-татарської партії, що у 17-18 роках минулого століття виборювала кримсько-татарську державу проти Росії, закликала Медведєва захистити корінні та інші малі етноси Криму від геноциду, що не припиняється з боку націоналістично налаштованих офіційних властей України. Це була цитата. Автори документу заявили, що вимушені апелювати до президента Дмитра Медведєва, прем'єра Володимира Путіна і керівника Татарстану Мінтімера Шаймієва, бо вичерпали всі можливі способи захисту в Україні. Вони хочуть, щоб росіяни захистили кримських татар, як захистили малі народи Кавказу, абхазів та осетин. Це теж була цитата. Сергію?
Володимире, а як відреагував на це звернення кримський політикум і, в першу чергу, самі кримські татари?
Проросійські сили автономії підтримали це звернення і закликали російське керівництво діяти рішучіше. А тоді як Меджліс кримсько-татарського народу та абсолютна більшість кримсько-татарських організацій різко засудили цей крок Мілі-Фірка. Водночас Кунеш, правління Мілі-Фірка, на своєму надзвичайному засіданні усунуло Васія Абдураїмова від керівництва цією організацією. І ось що сказав з цього приводу відомий кримський політолог Андрій Іванець.
Даний прецедент може бути використаний радикальною частиною кримського політикуму для роздмухування сепаратистських настроїв в Криму. Але на даний момент ми ще не можемо сказати, що абхазські події активно використовуються всередині української ситуації політичної. Прецедент цей дуже спірний і його можна використати, я думаю, лише з політичною метою.
Так вважає кримський політолог Андрій Іванець, а розпитував його про це наш кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Дякую, Володимире.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Черги біля консульств, відмови в візах або навіть повернення з кордонів країн-учасниць Шенгенської угоди. І з усім цим довелося зіштовхнутися громадянам України після набуття чинності угоди з ЄС, яка називається «Про спрощення оформлення віз». Але такі перепони після спрощення постали далеко не перед усіма категоріями українців, і в цьому українські дослідники вбачають негативний вплив угоди. Але є й позитивні моменти. Більше про результати дослідження наслідків угоди між ЄС та Україною – респондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
На думку експертів, нинішня ситуація, що склалася з виконанням європейською стороною умов нової угоди між Україною та ЄС, поглиблює розрив між політичною елітою країни та рештою суспільства. Так, власники дипломатичних паспортів завдяки новому договору з 1 січня не потребують віз для в'їзду в Євросоюз. Натомість звичайні українці, які їздили до Євросоюзу у справах бізнесу, для навчання, для відвідин родичів і просто як туристи, стали менше подорожувати до Європи. За даними Державної прикордонної служби, у порівнянні з минулим роком, за перше півріччя року нинішнього, кількість українців, які виїздили до ЄС, скоротилося більш як утричі. Моніторинг виконання угоди європейськими країнами, який влітку цього року разом з іншими недержавними організаціями проводив Центр миру і конверсії, показав, що причиною цього став паперовий мур, який вибудувала перед простими українцями нова угода, говорить директор центру Олександр Сушко.
Розширення шенгенської зони. Були зняті кордони між країнами Центральної і Східної Європи, три з яких безпосередньо знаходяться на наших кордонах. Зі вступом цих країн в шенгенську зону суттєво змінилися умови видачі віз цими країнами. Звісно, змінились вони не на краще з точки зору українського заявника.
Серед негативних тенденцій, які виявив моніторинг, значне ускладнення процедур та умов отримання віз. Зростають черги, затягується довше визначеного часу процес оформлення необхідних документів, ставляться незрозумілі вимоги до цих документів, також усупереч вимогам угоди про те, що всі українці мають отримувати візи за збір у 35 євро, насправді їм доводиться переплачувати офіційно і вдвічі більше за послуги посередників, через яких працюють посольства. Але введення у дію нової візової угоди має і позитивні тенденції. Як відзначив Олександр Сушко, кількість відмов у наданні віз скоротилась у середньому з 12 до 8%. Держави Шенгенської зони запровадили сучасні електронні технології для обробки документації. На краще змінилось і ставлення консульських працівників до подавачів документів. На думку дослідників, Україна має визнати, що угода з Євросоюзом не працює належним чином. Звіт про це експерти пообіцяли передати Міністерству закордонних справ, щоб МЗС мав підставу порушувати візову проблему перед колегами з Євросоюзу. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
чимало українських громадян їде до країн ЄС не гуляти, а працювати. І тепер, як виглядає, для цього треба буде тепер менше, ніж раніше, а саме знайти щедрого працедавця, який погодився дати достатньо високу платню для отримання нового євросоюзівського документа «блакитної карти». За новими правилами, зарплата такого іноземного фахівця муситиме становити 1,5 рази більше від середньомісячного заробітку громадянина ЄС, і саме це стане основним критерієм відбору, вирішили у Брюсселі міністри внутрішніх справ 27 країн ЄС. Крім блакитної карти, вони обговорювали також проблеми нелегальної міграції та правил надання політичного притулку. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Блакитна карта має стати європейським аналогом загальновідомої американської зеленої карти. Вона не тільки даватиме право на роботу та перебування на території Євросоюзу, її власник отримає ті ж права і переваги, що мають власні мешканці країни, де йому доведеться працювати. Ще наприкінці минулого року Єврокомісія запропонувала заходи, що мали б забезпечити прилив економічно активного населення з поза меж Європейського Союзу, поміж іншим і введення блакитної карти. Нині вирішено, її власниками ставатимуть висококваліфіковані працівники, що отримуватимуть зарплату в 1,5 рази більшу за середньомісячний заробіток країни, де він працюватиме. Французький міністр з питань міграції Бріс Ортефу зазначив, що для низки професій, у яких в Європі є гостра нестача спеціалістів, цей показник буде знижено до 1,2. Проте у будь-якому разі працівник повинен довести наявність не менш як 5 років професійного досвіду. Проте наступного року не тільки висококласні фахівці зможуть отримати блакитну карту.
Весною 2009 року ми укомплектуємо блакитну карту для висококваліфікованих працівників також сезонними працівниками, стажерами та переміщеними робітниками всередині групи підприємств.
Уточнив віце-президент Єврокомісії Жак Баро. А як було донині? Скажімо, у Бельгії існує доволі сувора процедура прийому на роботу працівника з поза меж Євросоюзу. Для цього роботодавець змушений довести Міністерству праці високу кваліфікацію та винятковість цього працівника. До того ж, міністерство потребує доказів, що пошуки серед спеціалістів-бельгійців не увінчалися успіхом. Звичайно, що це нівелювало будь-яке бажання працевлаштовувати неєвропейців. Обговорюваний законопроект про імміграцію був ухвалений одноголосно. Він містив також положення, що масових легалізацій незаконних мігрантів в країнах Євросоюзу більше не передбачається. Нагадаю, що особливо велика кількість нелегалів, скажімо, з України, минулими роками отримала право на законне перебування в Іспанії, Португалії та Італії. Віднині вся увага буде зосереджена на контролі кордонів та депортаціях нелегальних мігрантів до країн їхнього походження. При цьому французький міністр з питань міграції Бріс Ортефу зазначив, що нові правила – це результат пошуку рівноваги між поглибленням контролю незаконної міграції та залучення фахівців з поза меж Євросоюзу.
Мета цього пакту – віддалитися від двох небезпек, що неминуче привели б нас до невдачі. З одного боку, уникнути перетворення Європи на неприступну фортецю. В той же час уникнути Європу як дирявле решето, бо Європа-решето – це означає відчинені двері для нелегалів, а нелегальна міграція є паспортом для принижень.
Повідомив французький міністр. Остаточне ухвалення пакту про імміграцію має відбутися у жовтні на наступному саміті Європейського Союзу. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
І на закінчення передачі «Свобода сьогодні» на хвилях Радіо Свобода повернімося до України. 500 мільйонів гривень пропонує надати Кабінет міністрів України на розвиток авіаційної промисловості, і ці кошти вже заклали в проєкт держбюджету на наступний рік. А ще уряд пропонує парламентові надати 200 мільйонів гривень на закупку пасажирського літака нового покоління Ан-148. Який же нинішній стан авіапідприємств у Києві та в Харкові, і які перспективи українського літакобудування на вітчизняному, на українському ринку, та наскільки ефективно співпрацює Україна з іншими державами в авіаційній галузі? Про це наша колега Надія Шерстюк.
Київський авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова планує за 3 роки розпочати серійне виробництво військово-транспортного літака Ан-70, який має замінити морально і фізично застарілий Ан-12. За словами конструкторів, цей літак буде повністю удосконалений і наближений до європейських стандартів. За словами речниці авіаційного комплексу імені Антонова Оксани Трофімчук, перспективи вийти на український ринок у підприємства є досить високими.
Ми знаходимося на Україні, тому як вітчизняне підприємство маємо велику таку перспективу для роботи саме на цьому ринку. Вчора у нас відбулася дуже визначна подія. В українському замовнику, українській лізинговій компанії «Лізинг Тестранс», було передано літак «Антонов 148». Це новий регіональний реактивний літак, який буде експлуатуватися в Україні. Він перший цей літак, перший переданий замовнику.
Придбати бодай один новий вітчизняний літак – справа коштовна. До слова, вартість нового пасажирського Ан-148, який розрахований на 60 пасажирів, становить 22 мільйони доларів. Не кожна компанія може собі це дозволити, зазначає Олександр Селін, речник авіакомпанії «Аеросвіт». За його словами, держава має бути зацікавлена у продажі вітчизняних літаків. Для цього необхідно створити лізинговий механізм, тобто купувати вказане підприємство майно та передавати йому це майно в користування за оплату.
В першу чергу потрібно, щоб ці літаки відповідали всім нормам, щоб вони відповідали стандартам, які використовують ці авіакомпанії, так, потенційні покупці. Літак повинен бути не тільки міським, красивим і новим. Він повинен відповідати нормам по шуму європейським, якщо ми будемо літати в Європу на них. І він повинен мати хорошу резонансну базу технічного обслуговування, тобто супровід технічний повинен бути. Тобто не тільки в якомусь одному місці, а бажано, щоб це була така розгалужена мережа, щоб можна було з будь-якого міста літак правити на технічний плановий огляд. Також потрібно, щоб таке судно було мога більш економічно вигідним для компанії. Тобто, щоб в нього були якісь переваги перед конкурентами.
І це все в «Свободі сьогодні». Ви слухаєте Радіо Свобода.